Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Zlatousti i slušate još jednu emisiju Korzo i ono što nije dobro to je da se ja nisam spremila za ovu emisiju, ali ono što je dobro što imam takvu sagovornicu da mi priprema nije ni potrebna iz prostog razloga zato što kao što sam najavljivala mnogo puta vidit ćete vi doći će drugi krug Korzoa, naravno na Korzo ne može da se izađe i prošete samo jednom jer taj ko prođe Korzoom on se uvek vrati i više puta. I kada sam ja rešila da započnem taj drugi krug Korzoa, sad naravno koji na svakom Korzoa mogu da biram s kim ću da šetam i da biram društvo, i onda se rekla, e dobro, sad ćemo sa najboljima. I tako je danas sa mnom žena koju većina vas koji slušate ovaj radio poznajete, zato što kao što je u ovoj najavi emisije, da je ovo urbana emisija, e ona je tekako urbani deo ovog urbanog sveta, ne samo kragujevačkog, nego bukvalno sveta uopšte, zato što je pametna, elokventna, meni je lepa, podsjeća me na njenu sestru, a meni mnogo dragu osobu i ja mnogo volim što je danas sa mnom na ovom Korzou ponovo Kragoca Ratović. Dobar dan! Kako si ti, Kragoca?
Čim sam ja sa mladima, lepima, elokventima, kao što si ti, ja sam dobro.
E, a sad ću da vam odam tajnu. Znate li zašto sam ja vas pozvala?
Pa, pitala sam te, nisi htela da mi kaže. A ja sam htela da se spremim.
Ne, zato što sve ono što vi radite tokom svog života, a to je mnogo toga, u smislu da ste radili kao prevodilac, da ste nas učili raznim jezicima, da ste radili i radite kao turistički vodič, da i sami mnogo putujete, da ste majka troje dece, da pišete, da ste aktivni na društvenim mrežama i to mnogo nas zna i volimo da vas pratimo, ali mene u ovom trenutku najviše zanima kako neko posle dve ozbiljne operacije koje ste vi imali ima volje i snage da živi kao da se ništa nije desilo i da posle dva meseca krene u putešestvije, a razne ove naše babe, nemojte se pogrešno da me shvatite, bi sedele u kući mrtve, bolesne i ni kroz prozor ni na terasu ne bi izašle.
To je uredila ili majka priroda ili majka koja te je rodila. Prosto moraš da budeš u takvom gabaritu i u takvoj organizaciji sopstvenog sopstva ili sopstvenog života da bi znao šta te tera napred. Ja nisam osoba koja je ikada u životu napravila tortu, recimo. Ja tortu i ne jedem, ali ja sam sabrala sve svoje veoma lepe godine, ako treba i reći ću, ja se godina uopšte ne stidim, jer iza mene stoje 11 komada.
To je nevjerovatan uspjeh za bilo koje godine.
Ali je tačno to što si ti primetila, ja jesam u zadnjih 10 meseci imala dve operacije koje se smatraju najvećim operacijama na ljudskom telu. To će se sad smejati oni kojima sam se već popela na glavu. To je levi kuk jula prošle godine, desni kuk pre dva meseca. Da ste me videli pre 10 dana kako prva ulećem u more, prva, posljednja ulazim na brod, shvatili biste kako ja uspevam. Dakle, driblingom, dakle, drilom, dakle, vežbanjem, dakle, plivanjem, dakle, voljom da živim život zdrava.
Jer u životu sve ide iz glave.
I definitivno.
Kad se onako sabere i oduzme.
Definitivno. Mozak je dirigent, a pamet koja također naleže na mozak može da vam uokviri priču, ali definitivno čovjek mora da zna šta hoće. Pa da može, ako ne može, da usliši svoju želju, da ipak moja je želja da budem zdrava, ma koliko nakrcala osmu deceniju života. I ja to jesam.
Ne, meni je, meni je super zato što prvo ne bežite od tih intervencija, što ih smatrate potpuno normalnim, ali normalnim u smislu ne da bi uradili to što uradite, nego prosto da bi živeli život kakav ste navikli.
Razlog zbog koga sam ja insistirala kod moga doktora, koga zovem gospod Bog na zemlji, koga vidim, to sam mu rekla posle operacije, doktore, vi ste moj gospod Bog na zemlji, koga vidim, i ja verujem i u moga gospoda Boga na nebu, koga ne vidim, i sad verovati u onoga koga ne vidite ili u ona koga vidite, treba prepraviti priču i treba razumeti. On je meni odlazeći rekao, ljubim ja vas kao sin majci. Zašto? Zato što sam ja njemu rekla, doktore, ja moram da radim. Ja se bavim turizmom profesionalno i ja ne mogu da ležim u krevetu, da mi mozak radi kao švajcarski sat pripremajući razne ture. Ja sad imam u programu 4 naredne ture. A da ležim i da me boli kuk. Ja to ne mogu da dozvolim. Ali, pritom imate 20.000 ljudi koji čekaju na operaciju. E sad, meni su moje godine pomogle, moje čekanje na listi za operaciju prvog kuka 2009. pa 2018. Ali nisam ja operisala 2018. zato što sam ja čekala na listu. Ja sam bežala od operacije. Pogrešno sam uradila. Istrpela sam neke fizičke traume, ali zato sam sad molila doktora, samo vi mene odmah stavite na desni i ja ću da i pretrpim to. Teže sam prošla nego sa prvom operacijom. Mnogo sam imala neke druge komplikacije, ali evo, ja sam, nema ni 2,5 meseca.
Ništa se to, ja sam
oplovila srednji Jadran i vratila sebi u sreću, u dušu, u mozak, u oči, u telo, svoju mladost.
E sad pričate o tim putovanjima, već znate da prestoje, da li uvek u glavi imate naredno putovanje? Ili imate vi nekad lufta kao, e sad ne znam gde ću da idem?
I kad bih ja imala lufta, oni koji prate mene u toj oblasti mi ne daju pauzu.
Što je opet
što je logično, jer gde god ja išla i kako god išla, bilo da se prijavim kao putnik ili kao vodič ili kao organizator, svi na mene računaju i ja se radujem tome, zato što treba u svakom slučaju pomoći ljudima koji su malo manje spretni, malo manje znaju jezike. Ne moraju sve agencije da urade, znate. Ja sam evo sad čula našu sagovornicu Dabome, koja je rekla da se sama organizuje. Ja sam to prvi put od nje čula, znam, dete znam odavno, ali sam vrlo fascinirana time da ona sve sama sebe organizuje. Tako da, znači, treba samo imati volju i malo snalažljivosti i onda sve legne na rudu.
Šta vi najviše volite od Tatre, da budete vodič, da budete putnik za svoju dušu ili organizator, pa da držite sve pod svojom kontrolom?
Najmanje ovo poslednje. Poslednje, mada su mi rekli, treba da se baviš organizacijom, tu se najviše para zarađuje. Mm-hmm. Razlog zbog kojih sam ja ušla u turizam 80-ih godina nisu bile pare. Bila je jedna strasna radoznalost za da dodam znanju neke nove segmente ili da obnovim stečena znanja. To je prosto jedna intelektualna dimenzija koju ja negujem. Eto, tako da ja ne moram da znam. Ja sad znam gde ću sledećih pet tura. Zašto sam se sad malo orijentisala na krstarenja rekama, okeanima, morima, jezerima, zato što je to ono po crnogorski ležiš, a ideš.
Aha.
Onda si se odjednom pojavi
let
i ja se odmah setim moje 1964. Aha. Moje prvo letovanje sa mojim velikim momkom i mojom velikom ljubavlju, kasnije suprugom 51 godinu, Đokom Radovićem. To je bilo naše prvo. Ja sam se sad oduzela. Svi na brodu morali su slušaju moju priču. Na Mljetu sam 64. ja dobila ogrlicu od korala po principu Federica Garcia Lorke. I ja sam našao devojku, odveo sam je na reku. Kad sam saznao da nije devojka, sam joj poklonio korpu cveća. Dakle, to je to.
Sad pričati, sad ste bili krstarenje
srednjim Jadranom.
Na Bome, to je zapravo Hrvatska ostrvo ili primorje. Kada mi sad odemo tamo koji smo nekada letovali na Hrvatskom primorju, ja moram priznati, mislim da se nije zaratilo, nisam nikada išla u Crnu Goru na more, prosto nismo... A i vi znate, proveli smo život u Gracu.
U Gracu na moru, tako je.
I kada sam ja otišla pre 3 godine, prosto nisam mogla da odvojim da li to Hrvatsko primorje je zaista i da li toliko lepo i oni činjenice da imaju, evo prošle godine su slavili 100 godina turizma. Znači, ozbiljnu jednu turističku tradiciju, ali ja prosto u svojoj glavi nisam mogla da razlučim upravo to, da li je stvarno toliko lepo ili su to te emocije i ta neka sećanja koja mi imamo. I kada ste vi sad kročili tu, šta tu preovladava? Jer vi zapravo vidite, s obzirom da ste obišli ceo svet, jer vi vidite zaista te lepote ili je to ipak nešto naše unutrašnje što nas vodi i nama je lepo pa kako god daje.
Nama je lepo pa kako god daje. Odmah da kažem, to se apsolutno vraća, sve što je blisko, a negativno pokriva lepota susreta očima, sa recimo smaragdnom bojom mora. U jednom bloku ja imam fotografiju, a sa strane azurna boja mora, pa to je neshvatljivo. Ja sam prošla mora i okeane, ja nigde tako lepo more nisam i boju videla, kao što sam recimo između Hvara i Mljeta. Mm-hmm. Pošto je brod je uvek zaustavljao se na otvorenom moru da bismo mi jedan sat plivali. Pošto ako dođete već u luku, brod tu prenoći, imate druge programe, ne idete na te gradske plaže, ali je zato privilegija tih divljih ili prigradskih plaža bilo božanstveno. Ja sam samo slikala. Kad se pojavi recimo na Hvaru, jedno jato žutih leptira. Ja imam, kako bih rekla, obsesiju boje žute zbog moje rođene sestre sa kojom si i počela priču na koga ti ja ličim. To mi se dogodilo recimo na krstarenju rekom kineskom Yangtze Kiang, kad smo išli u obilazak grada duhova Fengdu. Grad je bio na liniji reke koja je morala da bude pregrađena kad se gradila najveći kanjon i najveća hidrocentrala na planeti. To se zove hidrocentrala tri kanjona. Onda je reka zaustavljena i potopila ceo grad Fengdu. Ostao je samo vrh brda sa 500 stepenica i hram Bogu tamnog Vilajeta. Kad smo obavili tu posetu, ja sam silazila, naravno upalila sam porukicu na papiru, pozdravila sam svoju sestru, koja je tada skoro bi... neposredno pred taj put umrla. Ja sam je napisala porukicu da ja brinem i mislim i volim je i upalili smo na tom nekom njihovom gorioniku tu poruku da ode u etar. Tako je. Kad sam ja silazila niz brdo posjeti tog hrama, jato žutih leptira je letelo oko mene. To je žuta boja moje sestre, jer ona je imala nadimak žujka. A isto mi se dogodilo prekjuče između Splita i Hvara. Mi smo se kupali, odjednom jeste tu bio blizu jedno malo ostravce, nenaseljeno, mora da oni tu žive. Došlo je jato leptire i meni su moji prijatelji to na molbu iz vode uslikali. Dakle, to je nešto što imate u duši. I rekao šta me je nateralo na put. To je Mljet, 1964. Moja najveća, jedina i, kako bih rekla, ova pločena ljubav sa mojim suprugom, koji je također mene napustio. I eto, i tu se sada pokazalo da ima neke snage i neke sile oko nas koja diriguje i ja moram da u to verujem.
Kakvi su turisti danas, kakvi su bili nekada, kakvi su danas i da li danas, pogotovo ovi naši ovdje, mislim, mi živimo kako živimo, ja to često govorim u ovoj emisiji, mislim, nikada vremena nisu bila mnogo bajna i sjajna po nas, ali da li danas, prosto živimo teško, a kad pogledate, svi neki aranžmani su rasprodati, po pravilu uvek oni najskuplji. Kakvi su ti ljudi koji putuju? Jel ima oni koji kao nekada, koji zaista to vole i uživaju u tome, ili je to sad stvarno samo stvar para i, ili se mi tako tešimo što ne možemo baš uvijek da putujemo pa kažemo ma to imaju pare pa
nije turizam uvek identifikovan parama. To moram da kažem. Ima modusa da se recimo tura za strance, ako ima neiskorišćenih kvota, znači ja dobijem 5 kabina po ceni toj i toj. Stranci plaćaju 3 puta više, to nije moja sudbina, to je njihova sudbina. I ja znam broj ljudi koje to zanima. Turizam je nešto što uđe u krv. Putovanje jeste nešto što je meni život. Nemoj da me pustiš da putujem, ti si mene osudio na poprilično laganu i sporu smrti, ja to ne mogu da dozvolim. I poenta je sad, možda sam ja specifičan slučaj, ali samim tim što je turizam postao jedna vidljiva grana privrede i da ima toliko turističkih agencija od A do Š, zanemarujemo sad vrstu turizma koje sebi mogu da estradne zvezde priušte. To je vrsta turizma koja mene nikad nije privlačila, jer ja nigde ne idem da bih sedela ceo dan i landarala sa kupaćim kostimom ili pelerinom. Ja idem da vidim, da dopunim, da saznam, da prođem i da naučim koje šta što meni mnogo znači. Ako napišem i neki putopis ili putokazivanje, to je onda dokaz da sam i tom poslu prišla vrlo profesionalno. Znači, turista je čovek koji mora da voli da putuje. Ja imam drugu rođenu sestru koja nije na more nikad nije otišla. Išla je u Gradac na moru, išla sa starijom sestrom, ali kao što si i ti na kraju, ali je prosto ne voli da putuje i to je sa status njenog življenja. Nemam ja ništa tu protiv.
Ja je potpuno razumem, da vam kažem. Evo sad pravimo muzičku pauzu pa ćete da mi pričate posle dalje.
Thank you.
industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni.
Slušamo još jedan kroz Korzo ili šetamo Korzom, kako god hoćete, makar to bilo i virtualno, i na tom Korzovu sa mnom danas Goca Radović i kako god su to ste mi pričali prošli put, kad je Korzo u pitanju. A znate šta sam htjela da vas pitam? Što bi rekla ove babe, jel vi jeste terali modu po Korzovu?
Terali, boga mi modu, terali.
Jer se znalo to oko oblačenja, jel bilo?
Bilo je, mi smo bili deca poratna generacije, rođene 40. 41. Dakle, uglavnom ostali bez jednog roditelja, uglavnom oca koji je stradao u nekim nedaćama u toku Drugog svjetskog rata, tako da smo bili poprilično svi jednaki, odnosno siromašni. Ja nikad neću da zaboravim, šetamo se Korzom, mama radi kao kuvarica u nekom internatu tehničke škole i ona samo kaže, uzela sam, sretne me na Korzovu i kaže, uzela sam kredit za Miru to, a za tebe sam ostavila bordo džemper, idi podigni ga. Bordo džemper meni, devojčici od 14-15 godina, ali kad se to na Korzovu među drugaricama i drugarima kaže, ima dimenziju. I naravno, nikad neću više da zaboravim taj svoj bordo džemper. Od tada bordo i crveno volim najviše. Ali hoću da kažem, Korzo je bio naš must. Ono što danas deca trče u neke kafiće sa muzikom od koje se ne može progovoriti, mi smo to lepo, drugarice ruku pod ruku ili dečko i devojka rukica u ruci, šetali od saobraćajica do pošte i od pošte do saobraćajaca, dokle god ne popadamo na nos.
A tu ste se vi istrenirali i nabili kondiciju.
Jesam i tada je, tu su tada bile važne te prve dečačke i devojačke amorove strele sa kojima si se susretao, pa si onda prvo šetao, pa si onda gledao, pa bi onda pitao, a ti ništa nisi umela da odgovoriš, pa si onda nekako stvarala veza, pa si onda na tom Korzovu živeo jednu drugu stranu dnevne životne porcije i ne zna se šta je bilo lepše. Korzo je bila fantastična izmišljotina. Žao mi je što ne donesoh jedan citat, ali ću ti ga ja poslati, pa ti jednom prilikom to lansira jedna moja školska drugarica koja je ovih dana primljena u Savez književnika, a ne, Udruženje književnika Srbije, napisala je jednu sagu o svom vremenu u kome je dotakla i taj Korzo. Ja sam to posle na nekoj našoj maturi gimnazijskoj pročitala mojim drugarima koji su svedoci tog Korzoa.
I to je zanimljivo, ta vaša generacija, vi se mnogo lepo družite i putujete i...
Opet zavisi od mentaliteta i zavisi od navika. Moja generacija, mi smo prvo spojili oba dve gimnazijske generacije, prva i druga. Zašto? Zato što su nas osnovne škole spajale, pa su nas silom prilika, nije bilo to veza, niti prijemnog ispita, upišeš su u neku gimnaziju, pa dete stave. I onda su nas rastavili, ali mi kad smo maturirali, 59. mi smo 5 godina slavili mature i dogovorili se da mi sastavimo i prvu i drugu gimnaziju i to radimo, verovala ili ne, ove godine smo obeležili 60 godina od mature i bilo nas je 40.
To je
za 80-godišnjake i te kako lepa brojka. I inače, mi svake godine slavimo maturu. Mi smo do skora, kad nas baš godine nisu saplele, išli na đačku ekskurziju. Zadnjih 10-15 godina, predzadnjih, sad 5 godina zadnjih, ne idemo na ekskurziju, ali pre toga 10 godina, prva ekskurzija u zemlji ili inostranstvu, pa drugarsko veče sa onima koji na ekskurziju nisu mogli. Božanstveno jedno druženje, to je kupljen život, to je zarađen život u druženju sa ljudima koji ti nikad nikakvo zlo nisu naneli.
To je lepa priča koju ja eto znam, a draga mi je zato što ja iskreno da budem ne razumem baš, pogotovo na društvenim mrežama kad se pojave one objave, niko ne može te izda kao prijatelj, ne znam, ono, ja to stvarno ne razumem zato što imam taj isti odnos i družim se sa ljudima, sa svojim drugovima još iz osnovne škole, čemu je opet zahvalna vaša sestra, eto spominje moje je stalno, koja je nama bila razredna i koja nas je prosto naučila da to tako treba i nijednog trenutka nismo razmišljali u tom nekom pravcu da su ljudi loši i zli i pokvareni i kakvi već mogu da budu. I ja imam svojih 5 drugarica kuma iz osnovne škole i to je normalno nekako i mnogo lepo i mislim da su moguće tako
prijateljstva. Pratim ja vašu generaciju jer su to generacije i moje dece, tako da ja znam šta radi vaša generacija, dakle to je 68. godište, tako je, pa onda generacija 70. a to mi je drugi sin, i treća generacija malo nije dovoljno organizovana, ćerkina generacija 75. godište. Žao mi je zbog toga, jer ona uvek kaže, mama, ti sa svojom generacijom imate po 300 godina, vi se mnogo bolje družite, mnogo bolje živite nego što živimo mi. A što ne organizujete vi? Pa kaže, nema ko.
Da, da.
Nema ko da organizuje.
Sve kad ste spomenuli i decu, a hvala Bogu imate ih troje i unučiće, a malo pre ste rekli da tortu ne znate da napravite, proputovali ste ceo svet i ja od kad vas znam, vi uvek nešto radite, ako ne radite uvek nešto čitate.
Tačno.
I kako se to postiže, sad mi otkrite tajnu sa decom.
Ja odlično kuvam. I s obzirom da sam veliku porodicu stvorila sa svojim najboljim suprugom na svetu, troje dece sam njemu rodila, on je zaslužio, ja prosto sa ovakvim temperamentom i navikama da sam neprestano na planeti, ja možda čak nisam ni bila za decu, ali ja sam imala sreću da dobijem kompliment u zgradi u kojoj sam stanovala preko puta škole 21. oktobra, kako ova goca nikad kod kuće nije, a deca joj tako dobri đaci, tako dobro orijentisani sport i tako dalje. Opet i to zavisi verovatno od onog internog, porodičnog postamenta na koji deca vide da roditelji rade, da roditelji ne leže. Pa ako nema torte, to ima neko ko će da ode ko će male i da kupi tortu. To je lakše, mislim, u principu, ali ja sam morala da kuvam, velika je porodica. Uz tu porodicu ja sam dobila još 3 člana, još 3 dece, dakle 2 snahe i zeta. Njih 6 su proizveli. Ja zovem moje unuke, to su finalni proizvodi. Ja imam 5 dečačića, ne zna se ko je lepši, ko je slađi, ko je draži, ali je to porodica od 11 komada. Znači, ako oni dođu na ručak, ja znam da spremam, ajde Kevo, kaže moj zet, onu tvoju supicu s knedlama. Ali kolače, odemo u krofna bar, kupim salčiće, samo drhte. I dan danas.
Od te silne dece, prema kome ste najbolećivi?
Neću da ti...
Ajde, kad? Nema Miloša, znamo, mislim, to je jedno najstarije dete i kako god da bude...
To je nepravedno.
Sirota laka, kao tu devojčica se malo možda provukla, ali...
Ivan kaže, a ja sam drugi.
A Ivan, o, ni tamo, ni
Ivan
tamo.
Kaže, ja sam srednji. Ja imam jednu teoriju da sam ja na mestu kraljice Elizabete i da sam rodila prvo dete, kao što je moj Miloš, on bi bio prestolonaslednik. I po mojoj logici, muškarci, to je jedina razlika između njega prvorođenog i prvenca, kako moje drugo dvoje dece njega zovu, i drugo dvoje dece, koji su na istom pijedestalu s mojim emocijama, mom stavu, mom načinu vaspitavanja. Ja sam znala u čemu se razlikuju. Naravno, ja sam majka, pismena majka, emotivna majka, koja je umela da podupre ono u čemu su oni bili karakteristično svoji. I ja sam zato uspela u vaspitavanju svoje dece, želim to...
Ali zato su i oni uspeli.
Apsolutno, zato što prosto ja sam podržavala, ne pritiskala i ne terala. Ja sam samo podržavala i govorila, vi gledajte kako tata i mama rade, koliko rade, šta stvaraju, pa... trupkajte za njima. Obezbedili smo im život, bili kako pristojan, naravno, i slavili smo i dečije rođendane. Ja mislim da su moja deca prva doživela da mama pozove celo odeljenje na rođendan. Pa sede na podu. Ne možete 30-oro dece, pa kad napravimo brdo sendviča, imate malog Asanovića, uzmedam panir, ode u kujnu i lepo deče.
I sobija se.
Najslađa figura je on iz istorije rođendana moje dece. To je mali Asanović, drug mog najstarijeg sina. Eto, to je to. Sa decom je mač sa dve oštrice, ali meni je Gospod pomogao, vodio me pravim putem i ja sam ono što sam znala pokušala da implementiram u njihov sistem vaspitanja i nisam pogrešila.
Koliko ja pamtim, a poznajem ih dugo od rođenja, tako reći, ne bih rekla da ste bili strogi ni vi, ni čeka Đoka.
Đole je...
Mislim, nama je onako gledano sa strane, niste baš delovali.
Ne, mi smo bili vrlo liberalni, što bih rekla, i socijalno uravnoteženi. Nije imalo potrebe. Zato što prosto sa decom sa kojom se razumete od malih nogu i sa načinom neizmišljenog autoriteta, vi možete samo da berete, kako bih rekla, voće sazrelo dobro. Znači, nisam ja imala ni problema sa njima, možda sad kad se oni... kad mi odaju tajne,
sad, u ovim godinama, odaju
oni meni sad tajne, treba da uči srednji moj sin, i sad ja znam da to nije lako, on drži knjigu, a ja prevodim, ja sam inače i prevodila, ja sedim pored njega sa rečnicima, sa poslom koji radim i prevodim, da bi u neko doba pola tri, pola četiri, on kaže, ja više mama ne mogu da učim, dobro, da bi mi on posle 30 godina rekao, a ja čitam strip, kaže, mama se ubi od prevođenja, a ja čitam strip.
Sad ste rekli to prevodila, za to sam htjela malo pre, da vas pitam, mislim, glupo je pitanje pitati vas koliko jezika znate, pametnije je pitati koji jezik ne govorite. I ja sam bila zapanjena kad ste mi juče rekli, evo, selim, učim ruski.
jasno.
Garantujem da znate i taj ruski, ali ajde, nek bude da učite ruski. Koji jezik ne govorite?
Ja ruski učim vrlo sistematski.
I koliko brzo vi učite jezik?
Evo, recimo, ruski mi ide veoma teško, moram da priznam. Valjda sam zbog toga i uvek odlagala učenje ruskog, jer ja kad god sam u Rusiji, radila sam na poslu međunarodnih kontakata, i kad god sam ja bivala u ruskom jezičkom području, oni su svi hteli da pričaju engleski, nemački i tako dalje. Dakle, ruski sada namenski učim, jer od novembra prošle godine ja pripremam grupu za krstarenje donjim tokom reke Volge. To je granica Evrope i Azije. Ja sam gornji tok obišla 2001. godine i niko do sada nisam znala da može da mi pomogne da ja opkoračim i taj deo puta. Prošle godine sam radila na jednom krstarenju Rajnom i moj direktor plovidbe Gornje Rajne kaže, pa ja ću da ti sredim Donju Volgu. Ali to je samo za ruske turiste. Oni nemaju stranice.
A učite sami?
Sama. Odem ja lepo u starinarnicu kod moga Darka u Beograd i starinar meni nađe i ruski u 100 lekcija, i ruski u svakoj prilici. I ja od novembra učim ruski kao da mi treba da živim ili da umrem. dobro mi ide. Ja ruski mogu sada da prevodim simultano sa ruskog na srpski. Već sa, na ruski bi bilo teško. Tu i tu leži zvrk pitanja tvoga oko znanja jezika. Ja imam statistiku u kome, po kojoj sam prevodila sa 15 jezika. Znači, ja mogu da prevodim sa 15 jezika uz korišćenje rečnika. Hvala Bogu, videla si moju biblioteku, naročito tu jezičku. Znači, ne postoji tajni, osim ako se piše kao kineski, japanski, onda prosto arapski, prosto ne mogu. To, te, tu vrstu jezika ja ne mogu. Znam određenu konverzacionu potku, ali prosto ne možete, morate da znate meru. Pa jedno 5-6 jezika ja mogu mirno da kažem da mogu da govorim, ali kažem sa 15 jezika sam prevodila, tu imam dokaz, imam dokument, sve to stoji u mom laptopu. Veoma dobro prevodim italijanski, engleski, nemački na, i na jezik, jer ja sam i sudski tumač za ta tri jezika uz srpski, i ja sam i licencirani turistički vodič za te jezike i na tim jezicima. I praksa, znate šta, praksa je i vežba najbitnija za sve. Ja 50-60 godina ja se bavim lingvistikom, pa mora nešto da ostane.
Dobro, inače, ljudi koji imaju tog jezičkog sluha i po korenu reči prepoznaju puno puta i
tačno,
onda
tačno,
izvode
tačno, tačno.
Po smislu šta bi moglo da bude, tako da...
Do duše ima to veze sa talentom za...
Sada sam htjela da kažem, ali i talenat...
Talentom,
i,
tako da. Je. I za talentom za pesmu možda bi bolje bilo da sam se bacila na estradu, velike bi par zaradila, ali verovatno sa ovolikom strašću ne bih otkrivala kontinente, vrhove Himalaja ili jug Patagonije ili Tokio ili čak Island.
Gde niste bili?
Ono što je mene vodilo na putovanja, to su stare civilizacije, to su uspesi ljudske delatnosti. Ja sam mogu da privedem kraju priču o interesima za dalja putovanja, zato što sam prosto obišla sve što sam želela. Sada malo dopunjavam, rekla bih, proširujem, onoliko koliko je to primereno i potrebno, i ja više nemam velikih pravaca koje želim da osvojim. Zovu me recimo, hajdete, imamo jednu turu za Karibe. Ne zanima me. Ja tamo, osim lepote mora, lepote okruženja, ja tamo nemam ništa što me zanima. Ja bolje onda dodem u moju Crnu Goru i u moju baraku od Ivanjice i da sedim u Bigovi i da doživljavam plavetnilo mora, isto kao i na Karibima. Nemam potrebe toliko da bijem put. Ali sam zato, recimo, trčeći odletela za Island. I to je otprilike nešto što je mene, ja sam sva čuda sveta, starog sveta, i vidljiva i zabeležena obišla, i sva čuda modernog sveta, proklamovana 7.7.2007. To mi je bila jedna ovako, rekla bih, jedan orijentir. To sam sve naravno videla, prikupila grdne knjige, monografije, fotografije, ja milione fotografija imam. E sad tragam za nekim urednikom te moje strasti za pisanjem i opisivanjem. Imala sam par godina veoma uspešne tribine, takozvane putokazivanja, zabeležene, moram da kažem, čak i resim u izveštaju za godinu, pre godinu dve dana u SKC-u je notirano da je putokazivanja koje je profesorka Goca Radović u SKC-u prikazala, bila su zaista iskorak iz svakodnevice delatnosti te lepe kulturne institucije za mlade.
Pa ne znam zašto do sada niste objavljivali knjige.
Pa ja imam napisan jedno desetak knjiga sa jedno 5-6-10 hiljada fotografija. U petak, smem da ti odam tajnu, dolazi jedan tim ljudi do čijeg mišljenja mi je stalo. Do mene je stigao Viktor Lazić iz Beograda, vlasnik i organizator Ad Ligata. To je jedna vrlo specifična kulturološka institucija koja mami mene ovakvu, i on je, kad je čuo čime se ja bavim i šta sam ja u toj sferi uradila, on je rekao, ja vas čekam da potpišemo ugovor o deponovanju moje turizmološke biblioteke, mojih prezentacija trezora sa suvenirima, kamenjem iz
Ercule. Inače imaju divnu biblioteku.
Tako je, Viktor stoji na raspolaganju, ali me je jedan drugi dečko, prijatelj, sin moga jednoga drugara, rekao, zašto vi tog oca to da dajete Beogradu kad vi imate Kragujevačku biblioteku?
Jes, i to je tačno, ali ova Beogradska je prva privatna i čuvaju
muzej putovanja i muzej knjige.
Yes.
Tako da on mi je siguran, ali ja ću da porazgovaram.
Jesi, Dobri Celić je njima ostavio svoju ostavštvo.
Yes.
Pravimo muzičku pauzu. Okay. I onako ćemo da pocrkamo od vrućine, što bi rekli.
Industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni.
pauzi nikad kraja, zato što priči nikad kraja. Danas sa mnom na ovom korzovu je profesorka Gordana Radović, ako vam to nešto samo lepše zvuči, a u stvari vam znači, kad ja kažem Cikagoca, i to dovoljno znači. Cikagoca, jeste umorli nekad?
Ja umem jako brzo da se odmorim.
Mislim, ne vedem da vam je ikad dosadno, ali me živo zanima da li ste nekad umorili.
Mnogo mi se dopala jedna rečenica iz ovih prospekata koje držim zbog tebe ovde da bi ti pokazala gde sam skoro bila. I Korčula mi je bila fantastična. Kaže, na Korčuli se istorija stvara brzo i živi se brzo. Od 7. veka pre nove ere, dakle od neolita do danas, kao da je proletelo. Ja prosto umem da se odmorim brzo, efikasno, umem da se ne odmaram, da se ne zamaram. Ja ne znam, kaže jedna moja Facebook prijatelja, ja sam, znaš, jako aktivna na Facebook profilu, jedna doktorka iz Beograda, koja je bila moja putnica iz Jagodinka, inače, javlja se jednog dana i kaže, jeste li vi vodili nas po Italiji sa agencijom Azur iz Jagodine? Jesam. Pa ja vaš glas nisam zaboravila. Ona je sad moja najodanija Facebook prijateljica, koja kad je pratila sada moje objave sa srednjeg Jadrana, kaže, objasnite mi, od kog ste to vi materijala napravljeni? Eto, ne umem da joj objasnim.
Ali to je ogromna razlika, znate, svi mi koji putujemo, a koji smo makar jednom putovali sa vama, i vi ste čak jednom vrlo lepo izbalansirali moj jedan bes na Facebooku, gde su oni objavili snimak, čini mi se, nekog žene turističkog vodiča, i kao svi su bili nešto oduševljeni, kao divan vodič, a ja sam prokomentarisala kao, nemate vi pojma šta je vodič, i onda sam napisala vaše ime i onako rekla, falio je to i ne znam, treba to sve da ima, a nema. S obzirom da sam vas spomenula, vi ste onako vrlo kolegijalno to malo spustili moju loptu. U stvari, mislim da je tu jako bitna priprema, jer kada se putuje sa vama, to su čitave priče, i to nisu samo one priče koje svi mi možemo da pročitamo kada se spremamo za putovanje. Uglavnom, ljudi koji vole da putuju, ja to bar znam po sebi, ja i sama već mnogo toga iščitam i znam otprilike šta me čeka i gde idem i sve to, ali odakle vi znate te anegdote, priče o drvetu kad putujemo do Beograda do ne znam, nekih drugih stvari?
I dalje je to drvo malo
kako
ronulo.
Kako vi to upijate? Jel vi to usput čujete pa vam ostane u glavi? Ili kako
ja,
se
ja dolazi? Ja verovatno pamtim.
Sad vas prekidam. Lako je današnjim vodičima u eri interneta, ali ja to znam.
Razlikujemo se
godina.
Mnogo se razlikujemo.
Kako ste uspevali tada?
Čitanjem, duša draga. Čitanjem i dodavanjem. Rekla sam zašto ja putujem. Da dodam onome što znam, da proverim ono što znam i da uživam u onome što vidim. Poenta je dakle da znaš šta hoćeš. Ja imam izgleda psihofizičku snagu koju mi je priroda, Gospod Bog i moja majka rodila dao, a majka moja rodila takvu kakva sam. Ja recimo mogu da budem 15 dana na putovanju, meni ni jedan otok na nogama se 60 godina koliko ja putujem nije pojavio. Ja nikad nisam imala otoke na nogama. Znam i kolegi, znam putnike po 30-40 godina mlađe koji ne mogu da hodaju od stopa i od promenjenih. Ja to nemam. Gospod je opet meni zdravo dao zdravlje koje ja, eto, prosto možda zloupotrebljavam, ne znam, ali nisam. Ja nemam fizičke probleme, a emotivne, estetske, intelektualne i saznajne su toliko želje duboke da ja nikad nisam dovoljno da učila. Prošle godine sam ja dobila kompliment da sam enciklopedija koja hoda. Od čoveka koji je bio recimo predsednik udruženja turističkih vodiča Jugoslavije, pa Srbije, pa Beograda. Znači, to su priznanja koja su relevantna, ali to ne možete tek tako. Pogledajte levo pogled, pogledajte desno pogled. morate tom pogledu da dodate i ono što vizija donosi i ono što ste vi pročitali. Dakle, knjiga je u osnovi svega što donosi dimenziju i karakteristiku priče koju ja pričam i koju moji putnici pamte. Ja sam pre možda 5-6 meseci išla pored Zelengore, pričala sam sa nekim, zaustavila su se 4 mladića i ovako su me gledali, su već odrasli mladići, kaže, vi ste Gosa Radović. Kako jesam? Vi ste nas vodili u Italiju, išli smo u Kremonu, išli smo u rodnu kuću Verdijevu i to je bila maturska ekskurzija muzičke škole. Oni su moj glas, zapravo, zamislite sluhisti, oni su moj glas tih 7 dana slušali, pratili, zapamtili. I oni su me na ulici prepoznali u sasvim neoficijalnom susretu. Dakle, ima nešto što morate da uradite. Ja mnogo čitam, ja imam bar 20 knjiga oko svog uzglavlja. Iz različitih oblasti, iz različitih materija, tako da ja beskonačno mnogo čitam.
Ali to što ste rekli za noge, ja imam jednu teoriju da Bog čoveku da neki talenat i onda on kad ga prepozna, zlo je ako ga ne nadgrađuje i ne bavi se njime, a ako mu se posveti, onda to nekako ide svojim tokom i dođe na svoje.
Pomenula si moje zdravstvene situacije zadnjih 10 meseci. Ja sam sada na brodu gde su uglavnom stranci bili. Svi su me zvali mama. I Španjolci, i Belgijanci, i Rusi, i ono nekoliko mojih saputnika. Keva me zove ta moja direktorka plovidbe. Oni su čuli da je to Keva znači mama. Aha. Svi su me Španci, adio mama, hasta luego mama, i tako dalje. Ali ja sam prva uskakala u vodu, plivala, pa sam poslednja izlazila kad kapetan kaže ide ajkula oko Makarske.
Aha. Jel najviše volite italijanski da govorite?
Pa, italijanski, Italija je moja druga domovina, definitivno. Ja obožavam svoju domovinu, Jugoslavija je moja domovina, Srbija je mala zemlja u kojoj sam se rodila, u kojoj su mi se svi moji rodili, ju obožavam, ali i moja ciljana domovina je Italija, jer ja sam studirala italijanski jezik, književnost, i ja mislim da svoju široku obrazovnu, profilnu fizionomiju dugujem upravo kulturi sa kojom sam se sretala u Italiji. Jer ako vi kažete 100% preostalog, ljudskog, napravljenog, sačinjenog, preostalog da svetli dan danas od antičkog doba preko renesanse, od 100% u procentima, 50% u Italiji. Od 100% kvaliteta tog profila u Italiji, 70% je u Vatikanu. A ja znam svaki ćošak gde se šta nalazi. I u Vatikanu, i u Italiji, i u Nemačkoj, i u Austriji. Apsolutno, ja tako u turizmu funkcionišem.
Nego, kažete vi meni, ko čuva mačka kad ste vi na putovanju?
To je bio problem broj 1.
I odakle vama mačka?
I to je najpametnije pitanje koje si ti rekao. Ja nisam ni za ono troje dece bila, nego je moj muž bio dobar i to mi je išlo od ruke, pa sam ja njemu rađala decu. A mačka, inače, obožavam. Mačka sam usvojila one iste godine kad sam ostala bez svog supruga, to je 2016. Mačak je bio mala beba i on se uvrteo u moje nogice, ja mu dala faširanu šniclicu, njemu se to dopalo, on krenuo za mnom i ja ga ponesem u kancelariju i ja kažem, mom Đole, to ja usvojih jednog žuću. To je bilo februar možda 2016. On je mene opsovao, inače on jako psovao, ali ne vulgarno. On je rekao, taka i taka stvar sa tim tvojim žućom. I žuća je moj najbolji trenutno drug, godina. Ja imam drugarice, prijateljice, saradnice, imam i snahu u Beogradu, Milu, tvoju najbolju školsku drugaricu, da mi nije njih, ja ne znam šta bih sa mojim žućom, morala bih da ga izbacim iz kuće. Kad sam jednom rekla, ja nemam ko da mi čuva žuću, a ja svaki mesec i po dana putujem, onda su se moje Facebook prijateljice i mačkoljupci napravili u revoluciju. Ne, nemojte da ga izbacujete. E tako da sam ja i obezbedim, znači, devojku i moji unuci ili već kako ko, ovaj, da ga hrane. Mačka je životinja koja je sama sebi dovoljna, kao i ja na kraju. I ovaj, i on, ako mu date da jede i ako očistite njegove prostore gde on svoje obavlja nužne obaveze, onda je to sve savršeno. Njemu niko ne treba. On ima ceo stan na raspolaganju i dolazi devojka da ga obi. Sad je to tako.
Da, 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 da.
Nekada platim, nekada ne platim, nekada darujem poklonima neko.
Uglavnom, on je obezbeđen.
On je apsolutno obezbeđen.
Evo, još vrlo malo do kraja emisije, sad ste spomenuli Beograd, pa ne mogu i ja to da ne kažem, da ste aktivni u udruženju u Krovijevčanu Beogradu.
Koliko sam ja sada tražila po Jadranskoj obali svoju prošlost i svoju mladost, a nisam Marcel Proust i nisam tragala za izgubljenim vremenom, nego za najlepšim vremenom, tako je i Beograd meni doneo susrete sa onima koji mi mnogo nekada značili, a to su moji drugari, prijatelji, poznanici. To je jedno gnezdo u Beogradu u kome se samo ljubavlju, prijateljstvom, lepom reči, lepom knjigom, lepom aktivnošću susrećemo svakog četvrtka i koje preporučujem svakom detetu koje dođe u Beograd da se javim u to naše udruženje Kragujevčana i prijatelja Kragujevca u Beogradu, Despota Stefana Lazarevića 12, da se javi, da se druži sa nama, da nam dopuni starosnu strukturu. Malo smo počeli da bivamo stariji nego što aktivnosti koje želimo da sprovedemo trpe, tako da to može da bude mač sa dve oštrice. Mi smo napravili, Zoran Matović, koji je jedan spiritus moven s tih naših aktivnosti, čovek sa veoma velikim organizacionim sposobnostima i intelektualac vrlo širokog dijapazona, je ovaj bio napravio ideju da za sve brucoše koji dođu iz Kragujevca napravimo dan brucoša. Godinama smo to radili, ali ta deca pritisnuta programima studija ne zadrže se u tom dolce far niente, kako bi rekli Italijani, slatkom ne raditi ništa. Dakle, nama je sad u udruženju otišlo par najvažnijih. Otišao nam je akademik Koka Janković, koji je bio doživotni predsednik. Otišao nam je doživotni počasni predsednik Lutka. Kad ga vidite, vi znate zašto ga Kragujevac 70 godina zvao Lutka. Otišao nam je Draža. Odlaze nam ta struktura idejnih tvoraca udruženja. Jeste se prilično, mi smo prilično osiromašili, ne fali nam još uvek aktivista kad je u pitanju, recimo, književnost. Imamo jako dobru sekciju.
Sve što se dešava ovde, mislim, u Kragujevcu vezano za Kragujevčane, absolutno, vidim da se dešava
i kulturne institucije iz Kragujevca su muzeji, gimnazija, Abrašević, biblioteka, SKC, to nema stvari koju oni rade u Kragujevcu da ne dođu da gostuju kod nas. I onda i mi dolazimo, naši pesnici su dolazili i u SKC, dolazili su i u biblioteku. Dakle, razmena se vrši, ali bismo mi voleli da bude to ovako utemeljenije i sa jednom većom perspektivom. Samo zato da dok mi trajemo, prosto oformimo još jedan nukleus mladih koji će da nastave taj deo druženja Kragujevčana u Beogradu.
Znate kako kaže moj drug Mišić, najviše Kragujevčana je na Varaškom groblju u Beogradu.
Yes,
tako da, stvarno u Beogradu ima dosta...
On je mudar dečko, on je mudar novinar i lepo rečit novinar, i on je to dobro kazao.
Tako da, šteta, s obzirom da jeste toliko Kragujevčana
u Beogradu, na spisku sigurno da... preko 700, ali 50-ak, recimo, nas smo svakog četvrtka zajedno. To je naša sala uvek puna. To je nešto što vas drži.
Gde putujete sada? Otkrite nam tajnu. Prvo narodno putovanje.
Volga. Volga, Volga, Mačara Dnaja.
Divno.
Ja.
Dolo da otličite.
21. jula.
Ja, onda moj rođendan.
Divno, onda ću tamo to da obavim.
E, tamo sveću u ovaj kastizete
za radost.
Za radost, naravno. Pa dok li ćete vi da usavršite ruski ime, da pevate na ruskom, samo da bije.
Ruski panji maju, harašo, ne galariju.
Boga mi, ne bih ja rekla, odlično se vi snalazite.
Hvala. A
mnogo vam hvala što ste bili na ovom korzovu.
Biti sa tobom je privilegija, draga moja.
Nisam htjela mnogi stvari da vas pitam, da li što ste već ispričali i već smo razgovarale, a stvarno mi je bilo bitno, ja kad pitam Milu kako je tetka Goca, pa kako ona sa tim kukom, ona kaže ne znam šta da ti kažem, a ja onda kažem pitaću nju, ali pitaću je javno i mnogo vam hvala na toj energiji koju ne samo da vi imate, nego i delite sa nama i ja iskreno verujem da to može da pređeš čoveka na čoveka.
Nisi me pitala odakle mi ovaj napis.
Dakle, sam i divan, pa ne.
Bluzica mi je sa Tajlanda, desni prsten je sa Kube, burme dve, vrlo specifične, sa zagrljajem, srcem i krunom, su iz Irske.
Aha.
Tri burme sastavljene u vrlo specifičnom kolopletu su iz Izraela, a ovaj divan srebrni prsten je iz Dresdena.
Eto, ceo svet je na vašim, u vašim rukama.
A ovo iz Indije.
I bukvalno, eto, ceo svet držite ovaj u rukama i bukvalno. Pozdravite decu.
Hvala, hvala Jelena.
Mislim svu decu, hoću. Ono sitnu i ovu krupniju.
I žuću mačka.
I mačka žuću, to sam htjela da kažem. I društvu, udruženju.
Sa zadovoljstvom.
Beograđana u
Kraljevčanom. Ali ti da dođeš jednom kod nas.
Pa hoću, da, nikako da uhvatim. Evo sad sam bila četvrtak, ali eto, eto, domaklo mi je, ali doći će
se. Ajde, kad se vratimo sa odmora.
Kad se vratimo sa odmora.
Septembar, yes, organizujemo jedan četvrtak samo za korzo.
Baš,
ja,
baš.
Ja ću da im zadam zadatak da spreme nešto o korzovu.
Može, da pričamo o korzovu.
Ideja je
super. Eto kako smo se lako dogovorile i ja bih mnogo volila da ste mi tu priluči svaki dan sa vašim neistupnim idejama, ali vam s druge strane želim i da niste ovdje svaki dan, da putujete što više i što više.
Hvala Jelena.
Hvala vam puno. Slušali ste još jedan korzo. Gost je bila Goca Radović, i profesor, i prevodilac, i naša istka Goca ovdje iz grada, gdje god da ona bude po belome svetu. Slušajte reprizu ove emisije u nedjelju uveč u 8 sati. Slušajte Radio Zlatousti. I za sve to vreme, kao i do sada, volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.
Tačno.
Industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni.